السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. ما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tuendelea na kitabu chetu cha Nawaqidul Islam. Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرح أمبايو شريشنا الشيخ صالح الفوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله. نليو تقوى تنماليزيا بتنغوزي تشاكومي حتى بتنغوزي في الإسلام. Babu muallif rahimahullah, kitenguzi hichi cha kumi, amesema: al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, wad-dalilu qawluhu ta'ala wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kitenguzi cha kumi ni kitenguzi cha mwisho katika kitabu chetu hicho cha Nawaqidul Islam, ambapo nukta ya tisa katika vitenguzi vya Uislamu ilikuwa: yeyote ambaye atakayetakidi ya kwamba baadhi ya watu inajuzu kwao kuto kuzifuata sheria za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyofaa kwa Khadir kuto kufuata sheria za Nabii Allah Musa alizokuja nazo alaihi salam, huwa kafir, huyo atakuwa ni kafiri. Na hii ya mwisho naongelea kuhusiana na kupuuza, kuhusiana na kupuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu asijifunze wala asifanyie kazi, mtu akawa kujifunza dini hiyo kadhalika akawa kuifanyia kazi dini hiyo. Muallif rahimahullah mtu huyo anasema huwa kafiru, mtu huyo atakuwa ni kafiri. Dalili ya hilo ni kauli ya Allah, waman azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi, kwamba ni nani aliyekuwa dhalim kuliko yule ambaye aliyekumbushwa aya za Mola wake, thumma arada anha, kisha akawa amezipuuza. Na kumbusha Qur'an, maelezo yaliyopo katika Qur'an, dhalika maelezo yaliyopo katika sunna, akapuuza. Allah anasema inna minal mujrimina muntaqimun, hakika sisi watu waovu tutawaadhibu, watu waovu tutawaadhibu. Asema Sheikh Saleh, Allah muhifadhi, katika sharh al-ashir wa huwa al-akhir, al-irada an dinillah, al-ashir wa huwa al-akhir, al-irada an dinillah, ni kupuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. kupuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yahtamu bid-din, akawa mtu hatili muhimu katika dini. Wala yataallam, wala hajifundishi dini. Wala utaallam, na lao hata kama atajifundisha, la yaamal, hata ifanyia kazi ile elimu ambayo alijifundisha. Yasoma yuridu anil ilmi awala, tu huyu kwanza kabisa anapuuza elimu. Thumma yuridu anil amal, sallallahu alayhi wa sallam, kisha anapuuza matendo. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala afya. Wa hatta law amila wa huwa ala ghairi ilmin, na mtu huyo hata kama angefanya kazi kafanya matendo katika hali ya kutokuwa na elimu, fa'amaluhu dhalalun, basi matendo yake yatakuwa ni upotevu, kwa sababu yatakuwa ni matendo yaliyojengeka katika ujinga. Na matendo yaliyojengeka katika ujinga, matendo hayo huwa msingi wake ni ujinga, kwa yanakuwa hayana faida, bali mwisho wake unakuwa ni hasara. Wala budda ayataalama awala, kwa mtu lazima kwanza ajifunze. Thumma ya'mal, kisha baada ya kujifunza, anafanyia kazi kila chojifunza. Shaka sema shaka, amma man akhadha al-ilma wataraka al-amal, ama yule ambaye aliyechukua elimu, alifunza ilmu, halafu akaacha kufanya kazi kila alichojifunza, fahadha min al-maghdubi alayhim, huyu ni katika watu walioghadhibikiwa Allah. Mtendaji, mtu ambaye aliyejifunza akajua kisha akafanyia kazi kinyume na kile alichokijua, basi huyu ni katika watu walioghadhibikiwa na Allah. Waman akhadha al-ilma fa huwa dhallun, ya mtu ambaye atakayechukua nukta ya kufanya kazi na nukta ya matendo, akawa anatenda lakini wakati huo huo matendo yake yameenda kinyume na ilmu, yani ameacha ilmu, basi mtu huyo ni mpotevu. Mtu huyo ni mpotevu, anakuwa amepotea. Wazi? Kwa kinachotakiwa ni elimu kisha matendo. Ukichukua moja ukaacha lingine, au ukachukua lingine ukaacha moja, basi utakuwa wewe moja katika makundi mawili, ima ni maghdhuba alayhi au utakuwa ni katika watu wadhalun. Kisha Sheikh anasema hadha manastaidhu minhu fi kulli rakati, hili jambo ndilo ambalo tunalo jikinga nalo katika kila rakaa. Wakati tunasoma surati al-Fatiha aya 6, Allah anasema ihdina sirata al-mustaqim, tuongoze Allah mola wetu njia iliyonyoka. Kwa tunamuomba sisi dua Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze njia iliyonyoka, sirata alladhina an'amta alayhim, hiyo njia ni ya wale ambao uliowaneemesha, hiyo njia ni wale ambao ulioneemesha, ghairi al-maghdubi alayhim, sio njia ya wale ambao uliowakasirikia, uliowakadhibikia, maana watu ambao waliosoma kisha wakaacha kufanyia kazi elimu zao. Waladhallin, na sio njia ya wale ambao waliopotea, maana waliofanyia kazi waliotenda bila elimu. na mufassiruna hapa wanatafsiri pia katika moja tafsiri zao anasema al-maghdubi alayhi al-yahud maghdubi alayhi watu waliokasirikiwa maana walikuwa na elimu lakini wakafanya kinyume chake hao ni mayahudi ad-dallun waliopotea hawa ni manasara ad-dallun waliopotea hao ni manasara sababu manasara wao walifanya ibada katika ujinga na mayahudi walipata elimu alafu hawakuifanyia kazi kwa hiyo hawa ni maghdubi na hawa ni ad-dallun naam faman arada an dinillah la yataallamu wa la ya'malu bihi basi yeyote ambaye atakaye kipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala la yataallamu akawa mtu huyo akujifunza dini hiyo wala ya'malu bihi na wala kawa hakuifanyia kazi hiyo dini kwa matendo yake akawa kinyume na matendo ya dini fa innahu yakunu murtaddan an dini alislam mtu huyo hukumu yake anakuwa ameritadi na ametoka kwenye dini ya Uislamu mtu huyo anakuwa ameritadi na ametoka kwenye dini ya Uislamu wallahu jalla wa ala yaqul na Allah aliyetukuka na aliye juu anasema man arada an dhikri yeyote ambaye atakayepuuza utajo wangu man arada an dhikri na yeyote ambaye atakayepuuza utajo wangu fa inna lahu maishatan dhanka huyo atakuwa na maisha ya dhiki fa inna lahu maishatan dhanka huyo atakuwa na maisha ya dhiki man arada an dhikri dhikri hapa ni Qur'an dhikri ni Qur'an kwamba yote ambaye atakayepuuza Qur'an ambayo ndio imebeba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine ndani ya surati Taha 99 mpaka 101 Allah anasema qad atainaka min ladunna dhikra man arada anhu an dhikrillah fa innahu yahmilu yawma al-qiyamati wizra khalidina fiha wa sa'alahum yawma al-qiyamati himla wa sa'alahum yawma al-qiyamati himla kwamba kitendo cha kupuuza dini ya Allah dini ya Allah mtu akaja kujifunza na hata alijifunza akaacha kufanyia kazi kupuuza usul katika usul za dini basi kitendo hichi ni katika sababu za wewe kutoka katika Uislamu. Kaya nyingine Allah Subhanahu wa ta'ala anasema man adhlama mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ba inana alikuwa dhalim kuliko yule ambaye aliyakumbusha aya za Mola wake kisha kapuuza hika sisi ni wenye kuadhibu watu waovu. Sisi ni wenye kuadhibu watu waovu. Wanasema Sheikh Saleh hafidhahullah katika aya hii ya wa'arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa'arada an dhikri لم يتعلمه لم يعمل به أعرض عن ذكري لم يتعلمه ولم يعمل به رودي باي باي kwamba ni mtu ambaye alipuuza dini hakujifunza dini wala hakufanyia kazi hakujifunza Qur'an wala hakufanyia kazi Qur'an أعرض عنها بعد ما ذكر بها amepuuza baada ya kukumbushwa wadha ndio tabia ya makafiri ameleta kipande cha aya cha Fauzani kuonyesha kwamba hii ni tabia ya makafiri kis Anasema katika sura Al-Ahqaf walladhina kafaru amma undhiru mu'ridun. Kwamba na wale waliokufuru katika yale ambayo wanayoonywa huwa wanayapuuza. Na indhar pia inapatikana ndani ya nini? Ndani ya Qur'an. Indhar, kuonya, kunapatikana ndani ya Qur'an. Wazi? Na kisha akasema Sheikh Fauzan kisha kumuondoa, sababu hizi aya zote zilizotangulia ni dalili ya ukafiri wa mtu ambaye anaipuuza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, au anaipuuza kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa hali mbili: akuta kujifunza hali ya kwanza, au akajifunza kisha kaacha kufanyia kazi. Sababu watu wa aina hii zote wapo. Kuna watu hao hawataki kujifunza kabisa, wanapuuza. Kumwambia Qur'ani anaipuuza, kumwambia dini ya Allah anaipuuza, hata kujifunza. Au akawa anaipuuza baada ya kujifunza, yani maana amejifunza lakini akaacha kuifanyia kazi. Hata aya man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, Allah subhanahu wa ta'ala huko mwanzo alianza kusema walaqad dharana li jahannama katiran minal jinni wal ins. Wazi? Katika surati Al-A'raf, walaqad dharana jahannama katiran minal jinni wal ins. Sababu ni nini? Sababu ni kwa sababu walikuwa na nyoyo la umkulubun la yafkahuna biha, adhanun la yasmauna biha, lahum ayunun la yubisiruna biha. Hawa watu kwa sababu ya kupuuza kwao, waliopewa nyoyo wakawa hawafahamu kwa nyoyo hizo, walipewa masikio wakawa hawasikii kwa masikio hayo, macho wakawa hawaoni kwa macho hayo. Allah subhanahu wa ta'ala kwa upuuzaji wao akawa amewaandalia moto viumbe hao, sababu ya kuyaacha na kuyapuuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupuuza na kuyaacha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kupuuza ambao kuna kumtoa mtu katika Uislamu sio kupuuza kwa uvivu, kama baadhi ya watu wanavyoacha kusoma hali ya kuwa wanapenda, lakini nafsi zao zimewatia uvivu na uzembe, maana matamanio ya nafsi yamewazidia, labda ana kijiwe chake cha stori cha porojo makunywa hapo teve kahawa ndawizi, na siku hizi imekuja alkasus almujadda. Kwa hiyo nafsi imekuwa nzito katika kukaa katika vikao kama hivi vya khairi. Kupuuza kwa aina hii, mtu huyo akiwa anaulaumu moyo wake, lakini uvivu ndio umemzidia al-kasal. Wazi? Kupuuza kwa namna hii hakumtoi mtu katika Uislamu. Na hii ndio uzuri wa mizani ya Ahlusunna wal Jamaa. Wanapokuwa wanaita hukumu, basi ile hukumu wanaichambua kumgawa mtu katika upande huu na kumgawa mtu katika upande huu, ili atakayeingia katika upande ule aliyakuwa yeye mwenyewe anajua, basi atakuwa ameingia katika hukumu yeye mwenyewe anajua, na ameitaka hukumu hiyo. Sababu kama ingelikuwa jambo hili linamtoa mtu katika Uislamu, basi kungekuwa waswalidi na wasikilizaji darasa, yani wasikilizaji darasa tu ndio ambao tunabaki katika dini, na wengine wanakuwa wametoka katika dini. Lakini wale walioacha kwa uvivu, hawa hawaingii katika hukumu hii, hawaingii katika kipengele hiki. Maneno ameyataja Sheikh Fauzan rahimahullah. Kama hunaka insanu, nasema pia kuna mtu la yataallamu min babi kasal, hajifunzi, yani hakai katika madarasa kama haya, lakini si kwa jambo lingine, sio kama ni mpuuzi anapuuza au hataki,
anataka lakini hajifunzi kwa sababu ya ujinga, kwa sababu ya uvivu. Naelewana, eh? Sababu ya uvivu. Anasema Sheikh, hadha la yukaffaru, huyu hakufurishwi. Naelewana? Mtu huyu hakufurishwi, walakinahu yulamu ala kasalihi, lakini atalaumiwa juu ya ule uvivu wake. Na kumnasihi kwa njia ile kwa nzuri, na kumwangalizisha kwamba jambo la darasa lina faida kadha na kadha. Ah, wafanya hapa alaka Uthman, baada ya masiku anawatangazia tu darasa, anawaambia umuhimu wake na faida zinazopatikana. Kwa yulamu ala kasalihi, hulaumiwa juu ya ule uvivu wake. Kama jamani, dakika ni chache sana, sikizidi, zitazidi, itakuwa labda dakika 45 mpaka dakika 55. Kinachopatikana hapa ni kikubwa, lakini faida tuache kwenda katika vijiwe, tuache kwenda kwenye kadha na kadha na kadha, kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Na laali Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kama mtu anaweza akalinganiwa na kalaumiwa na kaondoka hivyo hivyo, maana janibi ya uvivu imekuwa kubwa kuliko janibi ya nasaha. Lakini anatoka huku moyo unamsuta. Mathalan, katika baadhi ya masiku vijana huwa darasa zikigongana na mipira, hasa mipira ya nchi za nje, na mipira takriban wakati mwingine ya Yanga na Simba, unakuta vijana wanapata dhiki. Madarasa mathalan kama haya, kawa katika wakati kama huu, na yeye ni mraibu wa jambo hilo, kwa anakaa darasani lakini nafsi yake tetemeka. Namba moja, akitoka darasani kila atakayekutana naye atamuuliza nini? Atamuuliza matokeo, Simba na Yanga ngapi ngapi? Simba na Yanga ngapi ngapi, mtoka ngapi ngapi man? Kwa sababu nafsi yake imemili katika jambo hilo. Kwa maadhalika, kaibana nafsi yake, sawa, janibi ya durus imekuwa nzito. Sasa watu kama hawa ni watu ambao wanatakiwa walelewe, kama hawa wanatakiwa walelewe, wazidishiwe nasaha. Tamwona na aenda mpaka anasahau kama kulikuwa na timu kama hizo, anaishi maisha yake, moyo wake ukiwa umetulia, na nafsi yake inakuwa inatulia zaidi kila anapokuwa katika darasa, kinyume na akiwa sehemu nyingine. Na wakati mwingine kunaweza hata ukawa kuna darasa na asiende sehemu hiyo. Nafsi ya uvivu pia huwa inapatikana, na mtu analaumiwa katika hali hiyo, lakini haingizwi katika sura ya nani? Ya kafiri. Ama idha kana taraka, ama itakapokuwa mtu huyo ameacha talabul ilmi li adami raghbatin fil ilmi, ameacha talaba alilmi, ameacha kutafuta elimu, liadami raghbatin fil ilmi, kwa kutokupenda tu elimu, liadami raghbatin fil ilmi, kwa kutokupenda elimu. Kwamba ukiweka elimu hapa na ukiweka porojo, yeye elimu haitaki. Na wakati mwingine akaipiga vita, akapiga vita vikao vya kielimu. Wazi? Tunafahamiana? Okay, hapa kuna fark ndogo sana, fark ndogo ambayo inaweza kufanya kwa umeingia katika kundi la kufru, au kawa hujaingia katika kundi la kufru, ni katika watu wavivu tu. Inalala akali kwamba upende elimu, sawa, na usome. Kama hukutaka kusoma, basi ubaki na mapenzi. Wazi? Lile jambo la kusoma likushinde, hali yakuwa nafsi yako inasununika, na kuwapenda wenye kusoma na kusomesha, penda ile jalsa. Na wakati mwingine huwa inatokea sana, kwani mfano zaidi ya huo, mtu haswali lakini akisikia watu wanawabeza waswaliji anagombana nao. Watu wapo aina hiyo, eh? Yeye haswali lakini sasa sisi tunakaa tunawasema wale watu, ni amuone kwamba wana hatua fulani wamepiga. Tunatakiwa tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atutoe katika hili janga. Sisi tunaelewana vizuri? Mimi nadhani watu kama hawa ndio wale ambao baadhi wanaochoona wanachukua kauli kwamba tariku sala fasik, kama mwacha kuswali ni fasik, sio kafiri. Mtu aina hii kwamba hasali kwa sababu ya kasali, hasali kwa sababu ya uvivu, lakini anaamini kama siku Allah atamfungua minyororo ya shetani, basi yeye atakuwa ni wa kwanza kufungua msikiti, na siku zote anakuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua ampe mwisho mwema, kama naye awe miongoni mwa watu ambao wanaingia msikitini. Na watu wana hii, wakati mwingine huwa wakianza kusali basi ni mpaka maisha yao mazima, na anasali na anaacha na maasi na mambo alikuwa akiyafanya kabla ya sala na kadhalika. Sasa kuna baadhi ya watu wanaacha kufanya ibada kwa sababu ya mambo waliyoyabeba migongoni. Inawezekana mtu bado mchawi, mwanga, alafu anamwambia hajasali. Sawa, shida. Au mtu anavunja milango ya watu kwa sababu hizi ni kazi za siri, jambazi, alafu anamwambia hajasali. Madhalika jambazi anaweza akawa na jambazi na akasali, kwa sababu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Kama mchawi aache uchawi kwanza kisha ndio sala. Ala sabili mithali tu tumeweka hiyo, lakini katika sura zetu hizi tukirudi tunasema kwamba amma idha kana taraka talaba alilmi liadami raghbati fi alilmi hadha huwa al-irad. Sheikh anasema huu ndio upuuzi aliyokusudia Sheikh hapa, al-irada dinillah. Huku ndio kupuuza waliyadhu billah. Tunajikinga kwa Allah. Hadha huwa alladhi yakfur. Mtu aina hii ndiye ambaye anayekufuru. Walakin idha kana al-mar'u yarghabu al-ilm. Lakini akiwa mtu anatamani elimu na anaipenda elimu, wa yuhibbu al-ilma kadhalika, anaipenda elimu, walakinahu indahu kasal, lakini shida yake ni kwamba yeye ana uvivu tu wa kusoma. Na wakati mwingine mtu anaweza akawa kijio chake anakuja kupiga nje ya msikiti, yaani wapendelea hivyo kwamba neno moja likitolewa awe anasikia na kijiwe pia anasikia, kama vile mtu anayetafuna karanga huko anaongea. Sasa naam, anaongeza naam huko anatia na karanga mdomoni. Ni maana yote katika wakati mmoja anayataka. Parashaka kwamba hali kama hii huwa ikitokea kwa mtu muda mchache tu, basi huwa anaingia katika khair, anaingia katika khiri, katika maeneo ya watu wazito. Kwa madarasa ilikuwa ni ujiji, nakumbuka tulikuwa tunafanya darasa na Sheikh Safu, niatoa darasa mwanafunzi mmoja hapa, ingawa wakaa nyuma nguzo wakuangalia, si tunasoma kitabu kwa ukiwa unasherehesha mnaangaliana eh? Ukinasa sasa maandishi ameshapotea. Imekwenda hivyo, imekwenda hivyo, mwishoni watu wakaanza kuja kidogo kidogo, kwa sababu pale kuna mwembe pale msikitini. Unajua ule mwembe? Sasa ule mwembe ule ulikuwa ni mwembe wa mambo yote, mambo ya msikitini, mambo ya nje ya msikiti, mambo ya siasa, mambo ya mtaani, mambo ya wapi, yani hawagombani, lakini yani mijadala. Shehe anayejua kusomesha na asiyejua kusomesha kule anajulikana. Na yani wewe mtaalamu sana wala kupitisha. Ukiwa hoe hae, zamna kitu. Na ukiwa ndio bado mgeni, wanatumwa watu maalumu wanaandaliwa kwa maswali. mazito mazito. Hem katupe hizi mbili tu leo bwana. Uone kama darasa lenye litoisha. Alitoishia jana. Kwa wale watu walikaa, walikaa, lakini mwisho wa siku wao ndio wakawa wahudhuriaji wazuri wakubwa. Nilifanya sisi darasa la watu waalifu lililodumu takriban mwaka mzima. Form zilizokuwa tumetengeneza tukawa nagawa bure. Nilikuwa na watu takriban 70 wanahudhuria kila siku. Wanahudhuria kila siku, nafundisha ubaoni, nafundisha vitabu vidogo vidogo hivi na kadhalika na Qur'an. Walianza alifu, walianza surati al-Fatiha na wengineo baada ya ile tarhib. Sababu mazingira ya watu wetu sote tunayafahamu kwamba inawezekana tu mtu akawa anachukia kusoma kwa sababu zake binafsi. Yaani kwamba mimi ile darasa sitaki kwa sababu linawasema sana watu fulani. Sawa? Kwa sababu si hapana, tuache ile darasa la kusemana na vitabu. Hem tushike hili darasa. Mwingine anasema mimi darasa hilo lenu nasomesha mashehe. Nasomesha kala kasema mimi siwezi. Sababu si hapana, turudi huku chini. Kwa unapokuwa unatengeneza mazingira kwamba unamsikiliza yule ambaye anataka kusoma na kumpa kile ambacho anachokitaka, wakati mwingine anapata ragba. Kwa sababu kama shetani alikuwa anamshawishi katika mlango wa kwamba mwalimu sio mzuri, mwalimu anafundisha vitu vikubwa. Sawa? Au kuna uslubu fulani unafundisha mimi siutaki. Hoja mama anafunza chaguo uslubu. Anafunza atakiwa aje darasani ili aweze kupata kile ambacho mwalimu anataka kumpa. Lakini unamtoaje mtu katika sehemu ambayo yeye tayari kishaamini? Lazima ujitahidi kumtengeneza na kufanya kwamba rai yake pia na yeye inaweza ikawa ni sadiki, inaweza ikawa ni sahihi, na kutafuta njia kwanza kupende na apende kile ambacho unachokisema. Na hii ni uslubu ambayo ameutumia sana Sheikh Fauzani Allah, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, katika vitabu vyake ila rahimakallah ila ma sharakallahu li ta'atihi. Wazi? Namuombea dua ile ambaye anemfundisha, tambua Allah kuongozi. Tambua Allah ku arshadakallahu li ta'ati, akuongoze katika taa yake. Allah akurehemu kwa hakala fana. Wazi? Kwa hiyo mtu ambaye anepuuza ile elimu akawa haitaki na kwa kuichukia, hadha walladhi yakuru, ndiye ambaye anekufuru. Walakin idha kana almar, lakini ikiwa mtu yarghabu alilma ويحب العلم kwa mtu anapenda anatamani anapenda elimu, lakini anaenda hukasal kila ana uvivu, yana talaba la elimu saabu yatatalabu sabra, sababu kutafuta elimu ni jambo zito linahitaji subira. Hapo ambapo nimetoka kueleza sisi jambo la kutafuta elimu, usifikiri ni jambo la lele mama. Yani wewe ambaye kila siku upo hapa, sawa, inawezekana tu kwamba haujapata misukosuko kufanya usiwepo hapa, ambapo misukosuko hiyo asiyekuepo hapa anayo, lakini tu hatujuani yale mambo ya kiundani, na ukajidai kwamba mimi sasa mimi ndio mwenyewe. Yaani ile darasa kasi sijahudhuria mimi, basi hata wengine wote wakiniona sijahudhuria watashangaa. Wazi? Naweza mtu kafikia akajiona katika sura kama hiyo. Darasa lenyewe tunahudhuria watu watatu tu katika waumini. Tukikosa sisi labda watakuja wale wanatoka gumu. La, inawezekana Allah hajakupa mzigo. Ha? Wanaita nini jesa? Mgala mbega, mwana mbega. Ule mzigo ambao kutua hautuliki. Ukilala usingizi hauji. Alafu mtihani wenyewe unakuwa wakati ule ule. Ha? Wa darasa. Jana kwa ule ule wa darasa ndio kizunguzungu kinaanza kuzunguka. Wazi?
Kwa mfano ikuwa riziki yako inapatikana magharibi, na wewe ni mlinzi, yani wewe saa 12 jua lijazama, unatakiwa uwe wapi? Uwe manispaa, ndio mlinzi pale mshikarumu. Vipi utahudhuria darasani? Asidhani kama walinzi wana Jumapili na Jumamosi, maana mlango utabaki wazi. Jumamosi na Jumapili watakiwa ulinde sana, kwa sababu watu hawapo. Ndio kama wezi watakuja kuiba sikio. Hawezi. Kwa shekhe hili kalieleza sana, anna talaba la ilmi sahabu ni tatalabu sabra. Kwa sababu jambo la kutafuta elimu ni gumu, linahitaji subra, tatalabu tahammula, na linahitaji kuhimili, kubeba uzito wa kukaa. Unaweza kuona kukaa hapa masaa nani dakika 45 ni chache, zikawa dakika 45 hizi ni nzito kukaa kwako leo ukaa masaa 12 sehemu. Nafsi haitulii. Mtu anaweza akahudhuria darasa dakika 15 akaondoka. Yaani kauzuia moyo wake, sikio mimi leo nataka nikae darasani. Lakini zilipofika dakika 15 akatemwa nje. Alafu anakuwa kwenda la hajia na ndaati. Hey, yumadi atoke msikitini tu, atarudi na adhana. Kaenda huko, kazunguka kwa Mchaga, kazunguka. Hapo dakika 30 zilizobaki na zile 45 shakula 15, wala si nyingi. Sasa kuzunguka tu kwa Mchaga kwenda kule. Ndio baada kurudi hapo ishamaliza 30. Ndio arudi aikuta mna malizia mazasi ma alhamdulillah. Wewe bisha. Salamu, salamu. Sisi naona hapa kila mtu ambaye yutoka. Na urudi wakati wa sala. Lakini tunahitaji kuwahimiza, kwa sababu jambo hili ni zito. Jambo hili ni zito. Inahitaji tahammul. Tatallabu julusan, pia ni jambo linalohitaji kukaa. Katika vitu vizito pia ni nini? Ni vikao. Vikao vya elimu. Yaani umekaa tu unasikiliza. Nasikiliza tu mwanzo wa darasa mpaka mwisho wa darasa. Unaweza kuona jambo dogo, lakini dakika 5. Kuna baadhi ya watu wakiswalisha hapa na imamu akasoma surati Naba nzima kesi. Imamu anatusheleza kwenye sala. Imamu anatusheleza kwenye sala. Na wakati zama za wema waliotangulia, kama tunavyosoma katika vitabu vya tarehe, kwamba wanaeleza kwamba hakuna sehemu iliyokuwa na utulivu. Hakuna sehemu iliyokuwa na utulivu kama mtu akiwa katika sala, kwa sababu ni wakati ambapo wewe unawasiliana na nani? Na Mola wako moja kwa moja. Kwa sala ambalo linahitaji kutulia sehemu, ni sala zito mno, inahitaji subra na tahammul. Wazi? Tatalabu julusan wa huwa kaslan. Inahitaji kukaa hali ya kuwa mtu huyo ni mvivu. Fahadha yulamu ala kasanihi, huyu analaumiwa juu ya uvivu wake, wala tafritihi, na juu ya kuchupa kwake mipaka. Yani hii tafriti ni kuchupa mipaka katika kusudi. Wala jafaihi, kule kuwa kwake mkavu kiasi ambacho mpaka anaumiza dakika 5 za kukaa na kusikiliza dini, au anaumiza dakika 3 za kukaa na kusali. Wa hakadha walakinahu la yasila hadi lkufru, lakini mtu huyu akufurisha. Kwa mtu asitoke hapa anasema ambao hawahudhurii darasa wote tamalizia wenyewe makafiri. Hapana, twende hivyo. Umeelewana eh? Kwani ya kwamba jambo la uvivu halipendezi. Jambo la uvivu halipendezi. Al-iradu alladhi yadullu ala adami raghbati fil ilmi wa karahiyati al-ilmi hadha huwa al-kufra wal iyadhu billah. Kwa maana mwalifu akaleta dalili baada ya kusema maana yake ya mwanzo, man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidh bayna al-hazi wal-jadi wal-khaif illa al-mukrahi wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa akthari ma yakunu wuqu'an fayanbaghi lil-muslimi an yahdharaha ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتابه
baada ya kueleza vile vipengele vyote 10 na tayari vimekwisha, Sheikh akawa anafunga kitabu chake kusema hivi vipengele vyote 10 ambavyo vinamtoa mtu katika Uislamu, la farqa fi jami'i hadhihi nawaqid, hakuna tofauti katika hivi vitenguzi vyote, baina alhazin waljad, baina yule ambaye anayefanya kwa kukusudia kile ambacho anachokifanya na anachokisema, wazi waljaa walhazin, na yule ambaye anayefanya bila kukusudia. Kisha akasema wa kullu min azam ma yakunu khataran, na yote au vyote hivi ni katika vitu ambavyo vilivyokuwa vya hatari, kwa sababu vitenguzi vya Uislamu ni vingi, lakini Sheikh Muhammad ibn Abdulhadi rahimahullah amevitaja hivi 10 kwa sababu ya umuhimu wake na kule kuzunguka kwake sana katika jamii, kama ni vitu ambavyo vinazunguka sana katika jamii, kwa kaviweka hivyo. Kisha akasema wa kullu ha min azam ma yakunu khataran wa akthari ma yakunu wuquan, kando vinatokea sana. Wayambaghi lilmuslimi an yahadharaha, wayampasa muislamu ajitahadhari na vitu hivyo. Wayakhafa minha ala nafsi, na ahofie vitu hivi katika nafsi yake. Naudhu billahi min mujibati ghadabi, na jikinga kwa Allah kutokana na yale ni kusababisha ghadhabu zake. Wa alimi iqabihi, na yale ni kusababisha ghadhabu kali za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammadin, na sala za Allah subhanahu wa ta'ala ya thana alayhi ala khayri khalqihi, sifa za Allah zimuendee mbora wa viumbe wake Muhammad wa ala alihi, na ziwaendee ahli zake na sahabaze wa sallama. Asema Sheikh Fawzan la farqa fi hadhihi an-nawaqid al-ashra baina al-jaddi, hakuna tofauti baina kwa katika hivi vitenguzi 10 baina ya mtu ambaye alladhi yaksudu ma yaqulu au yafanya, ambaye anakusudia yale anayosema au anayafanya. Walhazil wa wallati la yaksudu, yule anayefanya upuuzi na mchezo na utani. Wa inna ma yafalu hadha min babi almadhi wallad, hakika anakuwa anafanya kwa mzaha na utani na mchezo. Wa fi hadha raddun ala almurji'a, sema katika maneno haya kuna raddi juu ya ha murji'a, alladhina yaqulun, ambao wanasema la yakfuru hatta ya'taqida biqalbi, mtu hatakufuru mpaka aitakidi kwa moyo wake. La farqa baina aljad walhazi, kuna tofauti baina aliyefanya kwa kusudia na aliyefanya bila kusudia. Au alkhaif alladhi yaf'al hadhihi alashya daf'an lilkhawf, au mtu ambaye aliyefanya kwa kuogopa kwa ajili ya kuondoa ile hofu. Falwajibu alayhi an yasbir, wajibu wake yeye ni kusubiri. Illa almukrahi, isipokuwa mwenye kukerahishwa na kulazimishwa. Idha ukriha an yakula kalimatan fiha kufrun, atakapolazimishwa kusema neno ambalo ndani yake kuna ukafiri. Wala miumkinuhu takhallus min adh-dhulm, na hiku mwezekania yeye kujiondoa na kujitenga mbali na dhulma. Illa biha, isipokuwa kwa neno hilo. Farakhasa lahu Allah fi dhalik, Allah subhanahu wa ta'ala akamruhusu katika jambo hilo la kukirahishwa na kulazimishwa. Allah anasema katika surati An-Nahl 106, man kafara billahi min ba'di imani, yule ambaye atake kufuru Allah baada ya kuamini kwake. Illa man ukriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule ambaye atakayelazimishwa aliyakuwa moyo wake umetulia katika imani. Kwa mtu atakayesema maneno ya kafiri baada ya kuamini kwake, kutenda matendo ya kikafiri baada ya kuamini kwake, atakuwa amekufuru. Sio kwa mtu ambaye alilazimishwa na moyo wake umetulia katika imani. Bihadha shart wa yakunu qasduhu dafu al-ikrah faqat, anafanya hivi kwa sharti hili na lengo lake inakuwa ni kuondoa ile kulazimishwa. Illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffadhu bihi, isipokuwa moyo wake unakuwa hauitakidi kile anachokitamka. Kisa Sheikh akaleta kisa cha Ammar ibn Yasir, ma hasala li Ammar ibn Yasir alladhi kana sababu nuzuli al-ayati fihi radiyallahu ta'ala,
ambayo ilikuwa ndio sababu ya kuteremka aya kwake yeye Allah mwiradi. Lamma akhadhahu al-kuffaru adhabu hatta yakula fi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pale walipomchukua makafiri na wakamwadhibu mpaka amtukane Mtume sallallahu alayhi wasallam, yasubbu ar-rasul, amtukane Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fawafakahum, akawakubalia, wasabba ar-rasula, na akawa amemtukana Mtume. Wajaa nadiman ila ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, Ammara akaja kwa Mtume akiwa anajutia yale ambayo aliyosema, khaifa mimma hasala, akiwa anahofia kile ambacho kilichotokea. Khaifa mimma hasal, akiwa anahofia kile kilichotokea cha kumtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hani yakuwa haridhi, faqala lahu an-nabiy sallam, Mtume akamwambia Ammar, kaifa tajidu qalbak, moyo wako unaukuta vipi, moyo wako wewe upoje? Qala mutma'innan bil iman, moyo wangu umetulia kwenye imani. Qala fa in'adu fa'ud, in'adu fa'ud, ikiwa watarejea basi na wewe rejea. Yani ikiwa watarejea kukuambia nitukane, kulazimisha, kama kulazimisha basi nitukane tena, maadamu tu moyo wako umetulia katika imani. Wazi? Fanzala Allahu Ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. La yattakhidhu al mu'minuna al kafirina awliya'a min duni al mu'minin. Wa man yaf'al dhalika fa laysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqata. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Ali Imran 28, wala yatakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya, wasiwafanye waumini, wasiwafanye makafiri kuwa ni wapenzi wao, wakiwapenda zaidi kuliko jinsi ambavyo wanawapenda waumini wenzao. Wa man yaf'al dhalika, na yeyote atakayefanya hivyo, maana kuwapenda makafiri kuliko wanawapenda waumini, falaisa minallahi fi shay'in, huyo hatakuwa na lolote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana kitendo hichi kitakuwa kimemsababishia yeye kukufuru na kutoka katika Uislamu. Sababu mapenzi haya yatakuwa ni mapenzi ya dini, kama jinsi ambavyo tulivyoeleza huko nyuma. Mapenzi haya yatakuwa ni mapenzi ya dini, illa antattaqu minhum tuqa, isipokuwa kwa kuwaogopa hao makafiri kwa sababu ya nafsi zenu. Isikuwa kwa kuogopa hao makafiri kwa sababu ya nafsi zenu, yani pale ambapo mtakapowadhihirishia kwamba mnawapenda kwa sababu ya kuhofia nafsi zenu, yani kwa sababu ya kuhofia kufa, kwamba wanakutisha, wanataka kukuua tu kwa sababu udhihirishe mapenzi, basi unadhihirisha aliyakuwa imani yako imethibiti. Illa antattaku minhum tuka ay takhafuhum ala anfusikum, takhafuhum ala anfusikum, apenda sababu ya nafsi zenu, au wapenda zaidi ya jinsi ambavyo mnavyojipenda nyinyi. Na'udhu billahi min ghadabihi wa ghadabihi wa alimi iqabihi, amin. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge kutokana na yale ambayo yanasababisha ghadhabu zake na yale ambayo yanasababisha adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa kali. Sababu haya yote ambayo yaliyotajwa hapa na mfano wake ni katika mambo ambayo yanamchukiza sana Allah subhanahu wa ta'ala. Nakufi bi hadha al-qadr, tuishie hapa. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala tumfaishe katika yale ambayo tuliyojifunza, na tujalie tuwe ni watu ambao tuliothibiti, na atuepushe na hivi vitenguzi vilivyotajwa na muallif na vitenguzi vingine ambavyo havikutajwa na muallif, na atujalie tuwe ni miongoni mwa watu ambao tutakaokufa hali ya kuwa ni Waislam. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atupumishe mwema. Allahu ala sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.